чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер, госпожо Маринова. Добър вечер и на слушателите на Радио КБ.
Имам възможност сега да получа от вас, а и нашите слушатели да чуят от вас, повече подробности за днешната правна комисия, защото там сте приели така наречения закон за бурките на първо четене. С това откривате пъти към влизане на този закон в пленарна зала за първо четене. Преди малко имах връзка с Росен Петров, който е бил на комисията по вероисповеданията и правата на човека, където също са разглеждали този закон. И така, правната комисия каква позиция зае и защо?
Както и правната, така и вътрешната, на която аз съм член, на едно предходно заседание, прие този законопроект да бъде подкрепен на първо четене. Както знаете, на първо четене подкрепата е принцип и не се влиза в детайли. Да. Колегите от Движението за права и свободи се въздържаха, говоря вече за правната комисия. Аз размених няколко думи с тях, защото за мен така беше важно и аз си мислех, че този закон ще получи пълна подкрепа. И това е така, защото носенето на бурка на територията на България е нещо нетрадиционно,
да.
Нещо, което противоречи с нравите и характера на както на българските мюсюлмани, така и на българските граждани като цяло. Направих си труда, госпожо Маринова, и тъй като допускам, че ще има и религиозни злоупотреби с религиозните чувства на нашите граждани. Да. Всъщност, знаете ли, че като че ли най-много мюсюлмани в Българското народно събрание имало, когато министър-председател е бил Александър Стамболийски в периода 1920-23 година. И нещо интересно, макар че той е от Пазарджик, от централна Южна България, той винаги е избиран за депутат от Шумен, защото българските турци, голяма част от които, разбира се, са мюсулмани, са искали точно такъв човек да управлява страната и да им така помага в ежедневието, да ги подкрепя. Така че отидох малко в кратък исторически преглед, кратък анализ, но това е нормално, защото, както казах аз, когато се подкрепя един закон по принцип на първо четене, е важно не детайлите, а духа, нравите, културата, бита, и аз мисля, че не бива и не може да подкрепим един носенето на бурки на територията на България. А сега ще ви кажа и нещо друго.
Okay.
Първи беше Пазарджик.
Да.
Пазарджик първи прие наредба, която забранява носенето на бурки на обществени места.
Да.
И аз ще си позволя за първи път в вашия ефир да спомена името на нашия млад колега, адвокат и юрист Чавдар Чавдаров, с гордост да кажа, че той е член на Националното ръководство на Народен съюз, който със своята десница оформи тези намерения в правна норма, такава каквато е наредбата в община Пазарджик, и благодарение и на нашата група и на това, което той направи, убеди всички общински съветници и оттам вече тръгнаха, знаете, Стара Загора, мисля, че Пловдив след това там има...
Само, че Пловдив не го прие.
Не го прие, да, така е, но вижте, важно е да се говори.
Да.
Това е моето мнение.
Аз смятам, че този закон е навременен. Първо, защото това не е традиция в България, даже и за мюсюлманките жени. Второ, защото ние следваме хода на европейските процеси. Разбира се, с известно закъснение, но аз си спомням какъв широк публичен обществен дебат имаше във Франция. В нея за първи път се постави този въпрос. Едни от най-светлите им умове, интелектуалци, писатели, художници, певци, артисти и така нататък, застанаха твърдо ясно на едни много категорични позиции, че не бива да се допускат бурките в публичното пространство на Франция. Впрочем, немалка част и от мюсюлманските държави са против този тип облекло, защото то не е характерно и за за
ислам. Традиционния ислам.
Те, бурките започнаха да се налагат по чисто политически причини, облечени в религиозни мотиви. Така че добре е, че в нас...
Това е на секта в тази религия.
Какви са очакванията ви, кога този закон ще бъде гледан в пленарна зала?
Ами след като и трите комисии, на които е разпределен, няма пречка да бъде гледан още другата седмица. Разбира се, дневният ред се определя от съвета на управляващата коалиция и много рядко ние, като председателски съвет, в който участват заместник-председателите на парламента и председателите на парламентарни групи, понякога замествани от своите заместници, от ръководството на госпожа Цачева, сме правили промени на предложения дневен ред от управляващата коалиция.
Вчера приехте един закон, около който много спорове възникнаха. Много спорове възникнаха, защото там има опасност от много висока степен на зависимост от лични интереси. Имам предвид закона за публичните финанси в неговата част за допускане с личното участие на министъра на финансите и на Министерския съвет да се отпускат безлихвени заеми на общини, които са в тежко финансово състояние и на някой дори да се опрощават тези заеми. Нямам нищо против. Напротив, смятам, че е добре да се подпомагат общините, но системата, по която заложихте да се отпускат тези заеми, е много съмнителна. Вие каква позиция взехте и как гласувахте вашата парламентарна група или по-скоро вашата част от парламентарната група на партия?
Ние така активно взехме участие по отношение на дебата на този закон, но водени от разбирането, че всъщност, знаете ли, това е много тежък проблем. Голяма част от общините са пред реален фалит.
Да бе, вярно е.
Това е остър.
Но субективизма, с който натоварихте това решение, е много голям.
Огромен е. Огромен е. Аз обаче се надявам, че ще се подходи наистина държавнически. Аз си направих труда да прегледам практиката, в която по решение на Министерски съвет се отпускат определени средства с постановление на Министерски съвет за довършване на някои основно инфраструктурни общински проекти, за довършване на спортни зали и така нататък. И винаги това става с решение на Министерски съвет. И аз тук искам да подчертая, че и с хората, с които съм говорил, много от тях не разбират проблема, а са недоволни от факта, че много често министър-председателят казва: аз давам, аз дадох, което в първо лице единствено число не отговаря нито на конструкцията на управление на държавата, нито това е от държавната субсидия на ГЕРБ, а пък нещо в повече, те дори нямат право да я харчат по този начин.
Да.
Но да ви кажа честно, ако трябва да сме откровени, има някакъв баланс. Има някакъв баланс. Не се дават средства само на общини, на които са под управлението на кметове на ГЕРБ.
Да.
Това мога да ви го заявя, като аз обаче имам резерви, че трябва да се разпределят средства по такъв начин.
Да.
Аз ще си призная нещо пред вас. Аз съм имал среща с министър-председателя да го моля и те много хора ме опрекнаха, ама как употребляваш този термин? Ами то буквално е така. Именно за финансова инжекция или допълнително финансиране пак чрез постановление на Министерски съвет за общини в моя избирателен район. Някои неща са се случвали, някои не. И този общини не е управлявани от ГЕРБ.
Да.
Но тук не е въпроса в това. Въпросът е, че утре може да дойде друг министър.
Точно това искам да ви кажа. Значи, вие обличате в законова форма нещо, което може сега да не се случва, но утре да се случи. Второ, може до сега да няма практика да се използват субективно тези средства, но утре може да се случи такава практика. Нали, за това сте законодатели, за да полагате основите на едно много ясно, много категорично законодателство, което да предотвратява подобни субективни фактори.
Напълно съм съгласен, но ще защита една контратеза и тя е следната. Много от общините са един намален формат на Гърция. Ние виждаме Гърция колкото пъти вече е на ръба и в нощта преди окончателното взимане на решение от страна на европейските структури и партньори, взима едно решение и на другия ден тя получава един транш. Да, отново повтарям, много от нашите общини, особено по-малките общини, така наречени селски общини, които са се загробили с по един или максимум 2-3 проекта, нещо е сгрешено, трябва да доплащат, да връщат субсидия, някой път и евросредства, и ако държавата не им опрощава или не ги подпомага така, както е разписано в закона, за съжаление, с елементи на еднолично решение на висшите администратори, каквито са министъра на финансите и министър-председателя, тези общини, дори и администрацията има опасност да остане без заплата. Да не говорим за инвестиции и поддръжка на училища, детски градини и така нататък.
Аз имам едно безпокойство още, което съм длъжна да го споделя с вас като депутат и заместник-председател на Народното събрание. Значи, има сред тези общини, които са закъсали финансово, и общини, които поради некадърност са закъсали. Това не може да го скрием. Безлихвен заем, такова понятие няма. И вие го знаете много добре. Все някой някъде ще плати този масраф, грубо казано. И това ще бъдем всички ние, гражданите на Република България, защото парите ще се взимат от държавния бюджет. Нали така?
Колегата Ковачев, който е член на Комисията по бюджет и финанси, дълго и протяжно и напоително обясняваше точно тази теза, да? Че не е възможно да има нещо безлихвено.
Точно така
е. Която някой трябва да плати. Аз съм съгласен с него, но аз ви казвам, ето утре, аз си отивам в моя избирателен район, да. Около 1-2 юни, там, знаете, във врата винаги има тържества по повод... Да. Ботевата чета, сега да не отидем в тази посока, но част от общините са в финансов колапс. Не искам да ги споменавам, особено по-малките общини, и за тях това е неговска въздуха ми е огромен спасителен пояс, на който те разчитат.
Така.
И на мен ще ми бъде много трудно дори пред нашите общински съветници в тези общински съвети да се мотивирам защо съм против. Аз съм... против липсата на правила.
На правила, естествено. Естествено.
Те вашите общински... да се взимат решения.
А вашите общински съветници много добре знаят защо не сме някои против и много добре съзнават, че това, че сме против, ни поставя в позицията на безпристрастни и още взето обективни критикуващи. Ама понеже сега ще бързат да вземат парите, а питам аз и още нещо. Толкова много неща се дадаха за общините. Вкараха ли се в производство? Направи ли се икономика? Не. Хвърлиха се за още взето безцелни неща и хората пак продължават да живеят зле в тези общини.
Така е.
Нямам предвид само вашите общини, имам предвид въобще общините в България.
Ама дори и в София. Ние не бива да си затваряме очите и да твърдим, че добре ни управляват столицата.
Не е така.
Не е така.
Разбира се. Добре, продължаваме нататък, защото ми направи впечатление в последните тук седмици и това безумие с изборния кодекс. Всички други проблеми бяха сложени на втори план. Всичко друго беше загърбено, само един изборен кодекс беше в акъла и на депутати, и на министри, и в това число и на нас гражданите. Аз си зададах въпроса, колко пъти вече в моите предавания обсъждам изборния кодекс. Ами вие го наложихте на обществото. Защо така се случи, че този закон се натовари с толкова много обществена енергия?
Винаги, когато се обсъждал изборния кодекс, е имало така повишено внимание и повишен интерес. Какво да ти кажа? Добре е, че не се обсъжда изборния кодекс в, както се казва, 12 без 5, когато изборите вече чукат на вратата, защото моята теза е, че не сме предизборна обстановка.
Така?
Ако се върнем в годините назад, и самата вие може да дадете множество примери, когато изборният кодекс се е променял
в повечето случаи беше така. Така е.
Така че по-добре да има един сериозен дебат. Нека всички политически формати заявят своите интереси, да направят своите предложения. Аз ще ви кажа на мен какво не ми хареса. На мен не ми хареса ултимативният тон на една от съуправляващите формации. Ако ли не подкрепите тези и тези наши предложения, ние напускаме.
Да.
Защото стигаме до една спирала и съм сигурен, че в най-скоро време ще чуем рефрена, ако не подкрепите закона Кунева.
Точно така. Точно така. То се създава вече прецедент и всеки ще го използва този прецедент.
Аз лично мисля, че това е погрешно поведение. Mm-hmm. Винаги сме се стремили да имаме един нормален тон, да не нашият глас да не стига до крещендо, а да убеждаваме хората с мотиви. Такъв тип управление е погрешно.
Mm-hmm.
Това е изнудване и това е ходене по гайдата, както казват в моя район, ходене по гайдата на всеки му, малките партии, които подкрепят управлението, за да си придадат една тежест, демонстрират колко важни решения са наложили на управляващите. Простата математика показва, че всеки трябва да се съобразява, да бъде по-тихичък и по-кротък и наистина да работим основно и по районите си, а тези велики думи, ако не бяхме ние, какво щеше да стане, просто да бъдат подминавани с лека ирония.
И накрая Плевнелиев сякаш отвори пътя, направи голяма услуга на ГЕРБ и отвори пътя за нова кандидат-президентска двойка. Днес обаче от интервю на премиера Борисов, лидер на ГЕРБ, научаваме, че уж беше за юни-юли да се каже кандидат-президентската двойка, сега го отложи за август-септември. Защо българските политици толкова се плашите да си кажете кандидатурите за изборите? Това се случва и на президентски, и на парламентарни, и на общински. До последния момент се крие, тайна се пази. Като че ли няма в един момент наистина да разберем? Нали трябва да го изберем този човек? Що го пазите в тайна?
Нашето мнение е категорично. Ние сме го демонстрирали, като още при първото преглеждане на така наречения изборен кодекс, злополучен изборен кодекс имам предвид, ние внесохме предложение, в което партиите са длъжни 90 дни преди датата на изборите да заявят своите кандидатури.
Малко са 90 дни, господин Хайтов. Малко са.
А 21 по-добре ли?
Това пък, това е вече абсурдно. Погледнете в Америка. В Америка 2 години върви предизборна кампания. Хората и кътните им зъби познават на претендентите.
На 1 февруари тази година бях в щата Айова, в столицата Димойн, по покана на щаба на кандидата за президент на републиканската партия Марко Рубио. Имах възможност лично за втори път присъствам на такива избори, началото на правичните избори. Имах възможност лично да се убедя наистина в силата на демокрацията, когато хората имат смелостта, коража, мъжеството да застанат лице в лице, да заявят своите политически тези, да кажат аз искам, аз мога, моля за вашата подкрепа.
Да.
И да развият политическите си тези. Другото е взимане на решения на тъмно и всъщност това е в ущърб на демокрацията.
Да, така е. Не знам, много силно впечатление прави това, че у нас кандидатурите винаги се крият. Винаги се крият и изваждат се в последния момент. Аз знам една от причините, страха от така наречения черен пиар. Но тук става дума за президент на държавата. Мисля, че гражданите на нашата държава имат право много по-рано да знаят кандидатурите, много по-рано да обсъдат с тях основните проблеми на държавата и какво възлагат на тези кандидатури. Но, за съжаление, отново ще бъде претупана предизборната кампания за няколко дни преди самите избори. Аз ви благодаря за вашето участие. Разбрах, че бързате, затова няма да ви задържам повече. Пожелавам ви успешна вечер и всичко добро.
С удоволствие се отзовавам на вашите покани да гостувам пред аудиторията на Радио К2 и на вас желая приятна вечер и до нови срещи.
Благодаря ви, Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз, заместник-председател от 43-тото Народно събрание.